Jeg har blitt fortalt at jeg har liksom oppmerksomhetsspenn som en fireåring.
Ja.
At jeg kan bli litt lett distrahert. Og så scroller jeg litt, og så kommer de der videoene da. Folk som stiller et eller annet spørsmål. Hender det at du mister konsentrasjonen? Da kan det hende du har ADHD! Har du fått opp de i feeden din du nå?
Absolutt. Og ikke den eneste. Jeg tror disse videoene har blitt mer og mer vanlige.
Mange som mistenker at de har ADHD kommer ikke til i det offentlige.
How to spot ADHD in women in 25 seconds.
Hva er noe av det vanskeligste for deg med ADHD?
Three things you won't believe are related to ADHD.
Henrik, når du ser de videoene, tenker du kanskje, kanskje jeg har det?
Jeg tror ikke jeg har tenkt det for meg selv, men jeg har vel tenkt at dette treffer mange. Jeg tror det er gjenkjennelige symptomer for veldig mange der ute som ligger på sofaen og scroller, og så finner jeg ut at kanskje jeg skulle tatt min tur til fastlegen.
Vi har jobbet sammen lenge, tror du jeg er det?
Skal jeg ikke uttale meg om.
Dette er Adriane Lilleskare Lunde. Hun er journalist og faktisk utdannet psykolog, og sammen med noen kolleger har hun sett på noe som har begynt å skje de siste årene. Det er sånn at i Norge er det ganske mange flere enn før som får diagnosen ADHD. Og det skjer i nabolandene våre også. Så da får vi bare gi dem medisiner da. Eller er det egentlig lurt? Du hører på Forklart fra Aftenposten. I dag om ADHD-eksplosjonen og hvorfor noen forskere er bekymret. Det er mandag 27. november, og mitt navn er Olav Eggesvik.
ADHD, det er en tilstand som gjør at du sliter med å styre oppmerksomhet, impulser og aktivitetsnivå.
At det er litt vanskelig å følge med, rett og slett?
Ja, og vi vet ikke helt nøyaktig hvorfor noen har det, men det handler om en kombinasjon av biologi, arv og miljø. Altså hvordan hjernen din fungerer, hvilke gener du har, og hva du har opplevd her i livet.
Når er det man pleier å oppdage det her?
Ofte så oppdager man det i tidlig barndom, og de symptomene de følger med videre inn i voksenlivet for de fleste. Samtidig er det viktig å huske at det er veldig mange som kan være urolig og ukonsentrerte, særlig som barn. Det er helt normalt. Men forskjellen er at med ADHD så er vanskene, de varer over tid, og de er veldig tydelige og merkbare, både hjemme, på skolen og sosialt.
Og det litt rare her er at dette også skjer hos naboene våre i Norden. På Island er det sånn at nesten 1 av 5 islandske gutter får ADHD-medisin. Så ille er det ikke i Norge. Vi ligger faktisk nederst på lista blant de nordiske landene. Men poenget er at det øker ganske mye her også.
Ja, varsellampen de blinker her hjemme også, fordi at tallene de øker kraftig. Og vi ser at langt flere får diagnosen ADHD, mer enn gjorde for bare noen år siden. Og det er særlig jenter og unge kvinner. Samtidig så har bruken av ADHD-medisiner skutt i været i samme periode.
Og så er det litt komplisert å måle dette her, men når jeg ser litt på en graf Adriana har vist meg fra FHI, som viser medisinbruk i Norge blant gutter, så synes jeg den ligner på en hoppbakke. Se for deg at du står i bunnen av hoppbakken og ser oppover, og lurer på hvordan i alle dager noen tør å hoppe der på ski. Sånn ser den grafen ut. Det er ganske bratt. Og det begynte å bli skikkelig bratt under pandemien.
Under pandemien så skjedde det mye som påvirket både hjernen vår og hverdagen vår. Plutselig så ble alt stille, det ble mer digitalt. Barn og unge satt gjerne hjemme foran skjermen, mistet rutinene sine, den faste strukturen i hverdagen. Og mange slet med å holde på konsentrasjonen. For noen så ble det kanskje ekstra tydelig hvor utfordrende det faktisk var å holde oppmerksomheten over tid. Og så var jo dette en periode hvor psykisk helse fikk mer oppmerksomhet, flere voksne ba om hjelp og utredning, også for ADHD. Så det kan være, tror noen, at pandemien forsterket symptomene og gjorde terskelen litt lavere for å be om hjelp. Men det vet vi ikke. Det er flere fagfolk som mener at det ikke er en god nok forklaring.
Ok, hvorfor ikke det?
Altså, noen mener vi må se mer på hvordan samfunnet vårt har forandret seg, som at det har blitt et økt tempo, mer skjermbruk, mindre fysisk aktivitet, sånne ting. I tillegg så kan endringer i diagnosepraksis spille inn, og bedre tilgang til utredning.
Og den ADHD-eksplosjonen, den gjør at alarmen går så det ljomer i Nydalen hos Helsedirektoratet. Hvorfor det, Adriane? Er det ikke bra at folk får et navn på tilstanden sin?
Jo, men for helsemyndighetene så handler ikke bekymringen bare om talene i seg selv, men om tempoet i økningen. Antall diagnoser og resepter har skutt i været de siste årene, og det legger press på både fastlege, spesialisthelsetjenesten og ikke minst lærerne på skolene. Så det gjør at mange fagfolk nå klør seg litt i hodet. Har vi plutselig fått flere som faktisk har ADHD? Har hjernen vår forandret seg, eller er det noe med blikket vårt som har endret seg?
Kan noe av årsaken til den økningen være at man selv kan betale for å få det utredet på et videomøte?
Forklart skal ha liveshow!
Vi skal ha liveshow på Chateau Neuf.
Fredag 14. november skal vi på scenen for aller første gang, og vi vil gjerne se deg der.
Hvis du tar turen, så får du høre om livet på innsiden av redaksjonen.
Du får møte våre mest populære gjester og kjente profiler fra Aftenposten.
Og vi får besøk av Vinkjentene, Ellen og Henriette.
Fylla! Neida, vi kan ikke si det.
Jo da.
Kom deg på show, gå inn på ap.no/forklartlive. Eller bare google Forklart Live. Dette fikser du.
Yes, ses på show!
Ses på show!
Det skjer noe når barn går fra barnehage til skole. I barnehagen så er det mye lek og moro, og så begynner skolen. Og da stilles det plutselig helt andre krav. Nå skal du sitte stille, lytte, konsentrere deg og ta imot mange beskjeder på en gang. Og for noen barn så blir dette krevende. Hjernen deres fungerer litt annerledes når det gjelder oppmerksomhet og impulskontroll. Så det som før gikk helt fint i barnehagen, å løpe mellom aktiviteter, snakke i munnen på hverandre og hoppe rett fra Lego til sandkasse, det funker ikke lenger. Og da kan noen bli urolige, de mister fokus, eller de begynner å utagere. Andre kan også trekke seg mer unna og bli stille. Så det er ofte her lærere og foreldre begynner å ane at det kanskje ligger noe mer bak. Og da kommer ofte spørsmålet, kan det være ADHD?
Men hvordan finner de ut det da?
Det vanligste er å ta kontakt med fastlegen, som kan henvise videre til selve utredningen. Den skjer typisk på en BUP, med en psykolog eller en psykiater.
En BUP?
Ja, en BUP. Det er spesialisthelsetjenesten, der, altså en poliklinikk kalles det, der barn og unge møter opp til en timeavtale for å få hjelp og behandling. Og da, når du kommer, fordi du lurer på om du har ADHD, så er det ikke bare sånn at du krysser av på noen symptomer i et skjema. Det er en sånn full pakke man skal gjennom, hvor det er samtaler med barnet, med foreldre, lærere, det er ulike tester, og en, liksom en sånn helhetlig vurdering av hvordan barnet fungerer i hverdagen.
Er det mange som synes det er deilig å få en diagnose, og så få et svar på hvorfor Lillegull er så urolig i timen?
For mange så er nok det en stor lettelse. Det å få en diagnose kan gi mening til alt det kaoset de har hatt inni seg. Endelig falt brikkene på plass, sier mange. Men for noen så kan det også være stigmatiserende å få en sånn diagnose. Kanskje begynner folk å se mer diagnosen heller enn deg som person. Og så er det et annet viktig poeng som fagfolk advarer mot, nemlig at vi kan risikere å forklare alt med denne diagnosen, at vi liksom lukker øynene for andre viktige faktorer.
Og de siste årene så er det jo et ord som veldig mange foreldre har måttet lære seg, og det er skjermbruk. Hvis du scroller halve natta, så sover du jo mindre, og da blir det ikke lettere å konsentrere seg dagen etterpå. Og så er det jo kanskje sånn da, at noe har endret seg litt i skolen?
Mye. Skolen er blitt mer stillesittende. Elevene må følge flere beskjeder, de må jobbe mer selvstendig og håndtere digitale verktøy som både kan hjelpe, men også distrahere. I tillegg så har klassemiljøet blitt mer komplekst med større klasser, høyere tempo og flere elever med ulike behov. Så det er liksom mindre rom for bevegelse og lek, særlig de første skoleårene. Mange forskere peker på at dette kan være med å forsterke utfordringene hos barn som strever med uro og uoppmerksomhet.
Ja, for det blir mer oppfattet som et problem kanskje nå enn før, hvis de er urolige og beveger seg rundt?
Ja, det kan godt være. Mange forskere mener jo det at ADHD ikke nødvendigvis har blitt vanligere, men at vi har blitt bedre til å oppdage det nå, blant annet på grunn av økt kunnskap, mindre stigmatisering, lavere terskel for å søke hjelp, men også hvordan samfunnet vårt er ordnet da.
Og det er ganske steile fronter mellom de som mener at dette er en bra ting, og de som roper varsko.
Så det finnes organisasjoner og fagfolk som peker på at det er blitt mindre stigma rundt psykisk helse, at særlig kvinner lenger gått under radaren, så det er veldig bra at de nå fanges opp. Men så er det andre som er veldig bekymret for at vi nå både overdiagnostiserer og overmedisinerer. Ved å gi veldig mange diagnoser, så legger vi jo press på systemet. Det blir lange køer i offentlig helsevesen, veldig mange klinikker som melder om at, eller disse buppene, som melder om at veldig mange av henvendelsene deres nå bare handler om ADHD. Og så blir det jo da krav inn til skolen og sånt om å tilrettelegge for dette, som gir de mye mer arbeid. Så det er liksom flere grunner til at mange er bekymret og ser grunn til å stoppe opp og spørre seg hva er det egentlig som skjer.
Ja, fordi dere skrev jo en sak også om en fyr som hadde diagnosen, men som fikk den fjernet. Så det kan jo være en ulempe også. Ja,
i Sverige har det blitt en større debatt at diagnosen gis til mange som, og da vet man jo ikke da om det er sånn at de aldri hadde den diagnosen, eller om de på et eller annet vis har vokst seg ut av den, men det har i hvert fall oppstått et behov for å rett og slett opprette en egen klinikk som fjerner diagnosen i voksen alder.
Men hva hvis man blir utredet og ikke får et klart svar? I nabolandet vårt har det dukket opp et tilbud.
I Sverige så har økningen av ADHD-diagnoser vært dramatisk, og tallene viser ingen tegn til å avta. Og på grunn av denne store etterspørselen etter hjelp og diagnoser, kombinert med lange køer i offentlig helsevesen, så har det poppet opp mange sånn private klinikker som tilbyr utredning. Og de tilbyr det gjerne på video, altså uten at du må via fastlegen og uten at du må møte noen. Men de koster penger.
Og disse klinikkene i Sverige har fått mye oppmerksomhet etter at svenske medier gikk i dybden og undersøkte hvordan de opererer. Dette har igjen fått alarmen til å gå, også hos svenske helsemyndigheter, som nå har satt i gang en stor gransking av de private ADHD-klinikkene. Spørsmålet de stiller seg er om det er for lett å få en diagnose på denne måten.
Men det er også i ferd med å komme flere private tilbydere, også her hjemme, som da kan være raskere, men som definitivt er dyrere.
Og når man har fått en diagnose, så kan man begynne å behandle. Veldig mange får tilbud om medisiner med en gang. Og det finnes i hovedsak to typer ADHD-medisiner. En som inneholder noe som heter metylfenidat, og det kan gi en rus hvis man tar for mye av den. Den andre typen er amfetaminpreparater, som er litt kraftigere.
Et problem er at mange får medisiner for raskt, ofte uten at man prøver noen andre tiltak før det. Og grunnen til at medisiner er så vanlig er nok at det er veldig raskt og konkret og effektivt. Og plutselig så ser gjerne lærere og foreldre en helt ny gutt eller jente ved pulten stille, som følger med uten å forstyrre. Men så vet vi at de ofte kan føle seg annerledes på innsiden. Noen forteller at de kjenner seg sløve og litt sånn fremmedgjort, ikke helt som seg selv. Medisiner kan dempe mer verdifulle kvaliteter som kreativitet og energi og spontanitet. I tillegg så er det en del andre vanlige bivirkninger med sånne medisiner, som mangler appetitt, humørsvingninger, søvnvansker, kvalme. Så det er mye vi ikke vet om langtidsvirkningene, og studier har vist at effektene avtar etter tid.
Det kan være en del problemer da, med at så mange flere får medisiner.
Det kan kanskje være et tegn på at vi som samfunn leter etter enkle løsninger på kompliserte problemer. Det er i hvert fall flere forskere og fagfolk som mener at vi burde være flinkere til å prøve annen hjelp først. For eksempel med fysisk aktivitet, mer kunnskap og opplæring, bedre tilpasset hjelp, både hjemme og på skolen.
Og det er jo et uttrykk som virkelig er aktuelt om dagen. Du vet sikkert hva jeg snakker om. Og nå er man altså bekymret for svenske tilstander i helsevesenet også.
Det er nok noe som kommer til å få mer oppmerksomhet fremover. Og siste ord er på ingen måte sagt. En del av de vi har snakket med er i hvert fall opptatt av at vi må forstå årsakene bak adferden, og ikke bare vanlige symptomene. Så kanskje det der noe av nøkkelen ligger, at vi ikke må presse barn inn i en form, men gjøre formen større, sånn at flere kan passe inn.
Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var Adriane Lilleskare Lunde som forklarte deg den store ADHD-økningen i Norge. Og nå har jeg en fyr her i studio. Hvem er du?
Det er meg, Ekstra Lars Glomnes, som vil bare si at hvis man er interessert i å høre mer om ADHD-boomen, og hvordan og hvorfor det har skjedd, så har jeg et intervju med en psykiater i Ekstra Lars-feeden. Den kan du høre overalt.
Denne episoden er laget av produsent Jonas Brenna og meg, Olav Eggesvik. Resten av forklart er David Vekoni, Kari Mette Hole, Helle Årnes og Mina Haugen Erland.